profesorino Sabine Fiedler el Leipzigo, kaj partoprenis la interlingvistikan simpozion kaj tie parolis pri tiel nomataj oftecvortaroj.
Oftecvortaro estas vortaro kiu ordigas la leksikon laŭ la ofteco.
Ofteco de la uzo.
Yes, ofteco de la uzo. Do nuntempe en la moderna lingvistiko oni laboras helpe de korpusoj, tekstaroj, do per komputila analizo oni povas trovi kiom oftaj vortoj okazas en lingvo. Kaj tio estas la principo de tiu specifa tipo de vortaroj, kaj estas tre interesa afero, ĉar tiamaniere ni scias kiuj vortoj estas la plej oftaj, kaj tiujn vortojn ja la lernantoj unue lernu. Tio estas la ĝenerala principo.
Kiam mi aŭskultis vian prelegon, do mi vidis tiujn unuajn plej ofte uzatajn vortojn, la and kai simile ĉu vere eblas baze de tiuj ĉi vortoj fari iun ajn komunikon?
Nu jes, ne. Sed tio en ĉiu lingvo samas, do tiel nomitaj funkciaj vortoj, do la prepozicioj kaj la konjunkcioj kaj nu jes kaj ne, tiuj etaj vortoj, tio estas la plej oftaj. Ni ne konscias pri tio, ĉar se temas pri vorto, ni pensas pri bela adjektivo, verbo, kotopo, sed tio estas la ĉefaj vortoj.
Sed poste sekvas la tuta listo
yes.
de aliaj vortoj, de aliaj radikoj. Ĉar ĉu temas pri la vortoj, ĉu temas pri radikoj, kiuj estas menciataj en la oftecvortaroj?
Estas diversaj tipoj, tio kiuj ĝis nun ekzistas por Esperanto kaj ankaŭ tio nova, kiun ni nun en la Universitato de Leipzig preparas, tio ordigas la tiel nomitajn vortformojn, do ne la radikojn.
Kun ĉiuj sufiksoj, afiksoj
yes.
kaj tiel
yes.
plu.
Vortoi kiui existas en la uso en la textoi. Do estas, estas unu vorto, esti, estas unu vorto, estante, estas unu vorto, sed por specialistoi ne, estas problemo nun el tioi vortformoi fari la tutan radik grupon. Sed la generala principo estas ni usas la vortoin, kiui ili existas.
Kion signifon oftec vortaroi havas praktike en nia esperantlingva komunumo?
Do unue la ĉefa celo estas el trovi la plej oftajn, tio estas la plej gravajn vortojn, do didaktikaj celoj. Do por farantoj, dakistoj, aŭtoroj de lernolibroj, tio ja gravas. Ne serĉi la maloftajn vortojn, kiujn neniu parolanto bezonas, sed tiujn, kiuj necesas en la komunikado. Tio estas la ĉefa celo.
Ĉu tio signifas, ke unue ni donu al la lernanto la ŝancon konatiĝi kun la vortoj, kiuj estas plej ofte uzataj?
Jes, tio ja estas la principo, ĉu ne?
Kaj poste estas ĉio alia.
Jes.
Kiam vi preparas iun oftecvortaran liston, ĉu vi baziĝas sole sur la skribita teksto, ĉu ankaŭ sur la parola?
Tio dependas de la korpuso. Do hodiaŭ la korpuso aŭ tekstaroj ĉefe baziĝas sur skriba komunikado. Do tiu projekto en Leipzig baziĝas sur la leksiko kiu ekzistas en la reto, en la interreto, ĉar tiuj tekstoj estas sufiĉe facile alireblaj. Do estas la literaturo kiun oni trovas en la reto, estas la Wikipedio, estas gazetaro, kotopo. Krome ankaŭ ekzistas korpusoj kiuj baziĝas sur parola, parolata lingvo. Ekzemple sufiĉe konata en Esperantio estas Zlatko Tischler kaj tiu kolekto de la parolata lingvo. Ili kolektis la radikon fakte kaj sur tiu bazo poste verkis lernolibrojn.
Zagreba metodo iomete malnova.
Yes.
Vi kelkfoje aludis kion vi faras en la Leipziga Universitato. Do kion vi faras en la Leipziga Universitato?
Do rilate al tiuj oftecvortaroj, kiu mi tre ŝatas estas, ke tiu oftecvortaro de Esperanto estas en la serio de ordinaraj vortaroj. Do ne estas iu speciala pola esperanta mondo, tiu ankaŭ gravas. Sed oni traktas la lingvon kiel ordinaran lingvon. Do unue ni havis la oftecvortaron por la germana, poste por la angla, por la franca, por la islanda, por la hungara, kaj nun en la serio sekvos la oftecvortaron por Esperanto. Tio montras, ke Esperanto estas ordinara lingvo, kaj oni jam havas sufiĉe da materialo en la reto, por havi sufiĉe grandan korpuson. Ĉar tio estas la antaŭkondiĉo.
Kaj kiun vortaron vi prilaboris? Vi aŭtoras? Tiun vortaron.
Kun miaj kolegoj, do tiuj kolegoj estas komputilaj specialistoj, mi ofte ne scias kion ekzakte ili faras, sed mi estas la lingvisto en la teamo, kaj unu bezonas la alian por tiel diri. Kaj la alia avantaĝo de tiu projekto estas, ke oni ĉiam la samajn kriteriojn analizas. Do la nombro de la silaboj, la ofteco de la unuopaj literoj, de tri gramoj kaj du gramoj koto po, kaj finfine oni havas la saman rezulton por ĉiuj lingvoj. Do ne nur estas tiu didaktika celo, krome estas lingvistika celo. Mi povas kompari Esperanto, la strukturon de Esperanto, al aliaj lingvoj, pri kiu ankaŭ tiu oftecvortaro ekzistas. Do unu el la rezulto jam estas nun, ke Esperanto vere estas tre esprimriĉa lingvo, rilata alla produttivezzo della lexico, de vortforado. Donne nio alia oftezvortaro havas tium multain kunmetagion. Do por amic, por tio unu radico amic, ni havas tridec hoc diversain vortoin. Tio en nio alia vortaro existe.
Quasi derivagion, cio, ne?
Yes, derivagion, yes. Kunmetagion kai derivagion, yes.
Ciam aperos, cio, mi credas che ciam ni audigos nian interparolum versene via vortaro iam aperos.
Yes, do mi fakte esperis ke mi jam povas kunporti ĝin al Poznan, sed bedaŭrinde ĝi estas ankoraŭ en la presejo.
Do, post tiu ĉi tre interesa klarigo pri via laboro pri la oftecvortaroj, mi ŝatus demandi vin iom eble provoke. Ja estas medioj en kiuj daŭre oni opinias, ke Esperanto ne estas lingvo.
Ĉu? Nu, kompreneble, Esperanto estas lingvo, do...
Vi ne havas dubojn?
Ne, tute ne ekzistas, ne plu ekzistas dubojn.
Eble tio estas la plej bela konkludo. Ni uzas veran lingvon.
Jes, tutcerte.